እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ረፈረንደም ድምፂ ደቀባት ኣብ ፓርላማ ብዓብላሊ ድምፂ ኣይፋል ተዛዚሙ። ኣውስትራልያውያን ነቲ ድምፂ ደቀባት ምእንቲ ክቐውም ሕገ መንግስቶም ክቕየር ዝቐረበሎም እማሜ በቲ ኣብ ረፈረንደም ዝሃብዎ ድምፂ ነፂጎሞ። ብዘይካ ኤሲቲ 6ዱሽተን ግዝኣታትን ኖርዘርን ቴሪቶሪን ኣብቲ ረፈረንደም ብዓብላሊ ኣይፋል ኣድሚፀን። ድምፂ ደቀባት ኣብ ፓርላማ ኩሉ ዝቐረበ እማሜ ብመብዛሕትኦም ኣውስትራልያውያን ኣድመፅቲ ተነፂጉሎ። እዚ ረፈረንደም እዚ ኣብ ኣውስትራልያ ድሕሪ 24 ዓመታት ዝተኻየደ ናይ መጀመርታ ረፈረንደም እዩ። ኣብ ታዝማንያ እዛ ትስዕብ ሰበይቲ ኣይፋል ከም ዘድመፀት ትዛረብ።
I've talked to a lot of people and I don't think this should have even been a thing and
ምስ ብዙሓት ሰባት ተዛራሪበ እዚ ነገር ክኸውን ክግበር ዝነበሮ ኢለውን ኣይሓስብን። ናይ ኣቦርጅን ማሕበረሰባት ካብ ናቶም ሓድነት ዘለዎም ዝተፈለየ ጉጅለ ክኾኑ ምድላይ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ። እዚ ንሳቶም ውን ክኸውን ዝደልይዎ ኣይመስለንን። ኣብ ታዝማንያ ዝነብሩ መብዛሕትኦም ኣድመፅቲ እውን ከምቲ ኣብ ካልኦት ግዝኣታትን ኣብ ሰሜናዊ ክልልን ወይ ኖርዘርን ቴሪቶሪን ዝነበረ ከምኡ ዓይነት ስምዒት እዩ ነይርዎም። እታ እንኮ ግዝኣት ዝበዝሑ ኣድመፅቲ ዘድመፁላ ዋና ከተማ ኣውስትራልያ ካምቢራ እትርከባ ግዝኣት ኤሲቲ ኮይና ተረኺባላ። ናይ እወ ጎስጓሲ ቶማስ ማዮ በዚ ውፅኢት ልቦ ከም ተሰብረ ይገልጽ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ስራሕ ኢና ሰሪሕና። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብዚ ክፍሊ ዘለዉ ጥራይ እውን ዘይኮነ ኣብ መላእ ሃገር 70,000 ወለንተኛታት ከም ዘለዉ ትፈልጥ ኢኻ። መራሕቲ ደቀባት ኣብ ህዝቢ ኣውስትራልያ እምነት ብምሕዳር ኢና ናብዝኣቲና። ሎሚ ለይቲ ነቲ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝኣክል ኣበርቲዕና ዝፀዓርናሉ መሰልና ተወቂዕሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልበነዝ ነቲ ውፅኢት ከም ዝቕበሎ ገሊጹሎ። ጭቡጥ ዝኾነ መብፅዕ እኳ እንተዘይሃበ ህንጡይነት ከም ዘለዎ ግን
ኣተስፊሎ።
ንውሳኔ ህዝቢ ኣውስትራልያን ነቲ ዲሞክራሲያዊ መስርሕን ሙሉእ ብምሉእ እየ ዘኽብሮ። ብዛዕባ እቲ ሎሚ ኣብ ዓለም ዝፍፀም ዘሎ ነገራት ከነስተንትን ከለና ነዚ ዓበይቲ ውሳኔታት ብሰላምን ብማዕርነትን ኢና እንውስን ዘለና። ብዛዕባ እዞም ሕቶታት እዚኣቶም ሓድሽ ሃገራዊ ንቕሓት ኣሎ። መልሲ ዝሕቶታት እዚ ንምርካብ ሃገራዊ ዕላማ ናብ ዘለዎ ሓድሽ ዕላማ ከም ዝኣቱ ሚኒስተር ደቀባት ኣውስትራልያ ዝኾነት ሊንዳ በርነይ ነዘን ቃላት እዚአን ብቐጥታ ናብ ደቀባት ኣውስትራልያ ከተቐርብ ከላ ስምዒታዊት ኮይና እያ።
I know the last few months have been tough, but be proud of who you are.
እዘን ዝሓለፋ ሒደት ኣዋርሕ ፅንኩራት ከም ዝነበራ እፈልጥ እየ። እንተኾነ ብመንነትኩም ሕቡናት ኩኑ። በቲ ናይ 65,000 ዓመታት ታሪክን ባህልን ተሓበኑ። ኣባል እዚ ሃገር እዚ ምዃንኩምን ከምኡን ኣብ ግቡእ ቦታኹም ከም ዘለኹም እፈልጥ እየ። ክንቅፅል ኢና፣ ክንምዕብል እውን ኢና። እዚ ናይ ዕርቂ መወዳእታ ኣይኮነን። ኣብ ዝቕፅል ኣዋርሕ ከዓ ብዛዕባ እቲ መንግስትና ነቲ ጋግ ንምዕፃው ዝኣተዎ ሓድሽ ቃል ተወሳኺ ዝርርብ ክህልወና እዩ። ምራሒ ተቃወሚ ሰልፊ ፒተር ዳተን እቲ ናይ ኣይፋል ወይ ኖ ውፅኢት ነቲ ሃገር ፅቡቅ ምዃኑ ገሊፁ። ኩሉ ግዜ ኣብቲ ንሱ ዝካትዓሉ ዝነበረ እዋን ነቲ ንኣውስትራልያውያን ኣብ ርስቶም ወይ ናብዚ ሃገር ብዝመፅሉ ግዜ ተመርኪስካ ክትመቃቅሎም ምግባር ከም ሕማቅ ገይረ እየ ዝርዮ። ሰልፊ ጥምረት ከም ኩሎም ኣውስትራልያውያን ወፃዓ ደቀባት ተፈቲሑ ክርኢ ይደሊ። ኣብዚ ድምፂ ጥራይና ዘይንሰማዕ ናይ እወ ከምኡውን ኣይፋልን ኣድመፅቲ ናይ ኣረኣያ ፍልሊ ክህልዎም ዝኽእል እኳ እንተኾነ እዚ ፍልሊ እዚ ግን ነቲ ንሃገርና ዘሎ ፍቕሪ ወይ ነቲ ኣብ ንሕድሕድና ዘሎ ኣኽብሮት ኣየዳኽሞን እዩ። ኣባል ሴነተር ጃሲንታ ኔምፒ ጂምፓ ድማ ነቲ ናይ ኣይፋል ድምፂ ብሓጎስ ከም ትቕበሎ ገሊፃ። ኣብ ሕገ መንግስትና ብዓሌት ዝተመርኮሰ መስመር ፍልሊ ኣይንቕበሎን ወይ ኖ ኢሎም ኣለዉ። ነቲ ስነ ኣእምራዊ ምዝመዛ ኣይንደልዮን ኢሎም፣ ነቲ ናይ ምቁፅፃር ኣይንደልዮን ኢሎም። ዓሌታዊት ሃገር ኣብ ዘይኮናሉ እዋን ዓሌታዊት ሃገር ኢና ንምባል ንካብ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝወርድ ዘሎ ድፍኢት ኣይንቕበልን ኢና ኢሎም ኣለዉ። ብዛዕባ ናይ 223 ረፈረንደም ድምፂ ደቀባት ኣብ ፓርላማ ሙሉእ ሓበሬታ ንምርካብ ከም ናይ ቀዳሞት ህዝብታት ተረኽ ዘቕርብ ብኤንኣይቲቪ ዝመሓላለፍ ወሲኽካ ኣብ መላእ ናይ ኤስቢኤስ መርበባት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ኤስቢኤስ ቮይስ ረፈረንደም ፖርታል ብምብፃሕ ጽሑፋት፣ ቪድዮታት፣ ፖድካስትታትን ብልዕሊ 6 ቋንቋታት ወይ መዓልታዊ ዜናታትን ብነፃ ካብ ቮይስ ረፈረንደም ሃብ ኦን ኤስቢኤስ ኦን ዲማንድ ክፀንሐኩም እዩ። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።